Liewe vriende, by hierdie geleentheid wil ons sien dat almal bedank vir die opkoms en ook die minister, die onderhawige minister wat saam met mevrou tyd geneem het om ons hier te kom vergesel. Ach, wat is nonsens. Het is nie daai konsert nie. Toe ek nou vir Herman so 'n bietjie voor die tyd praat oor sy lewe, jy weet elke nou en dan het ek diep asem geskep en weer aangegaan. Maar toe vraag ek nou vir hom, aangesien dit nou een baie tersaaklike ding hierdie is, jy weet, of een mens, as jy nou gedoop word, moet jy met druppels, of moet jy gespuit word, of moet jy in een bad jou kop onder die water gedruk kry? Ek dacht nou, jy weet, dis een goeie vraag, want jy weet, dis baie tersaaklik, soos ek sê. Toe sê hy nie, hy is een Roomse gevaar. Hy is gedoop in die Roomse kerk. Wie jy? En dat het my so geskok. Nee, ek praat nonsens. Nee, ek wil maar net, kom ons begin eerstens hier te sê, baie welkom Herman.
Dankie.
Hy is een voortreffelike skrywer, hy is een kampvechter vir Afrikaans, en die kampvechter is een woord. So...
Dalk nie.
Maar ek hierdie boekie, my ouma het altyd so 'n boekie gehad, van dag stukkies in, wat deur een of ander dominee geskryf is. En hierdie boekie kan een mens net as so 'n dag stukkies gebruik. Natuurlijk nou 'n bietjie verwyder van mekaar, maar het, elke artikeltjie daarin het put kos en iets wat waaroor een mens kan dink vir die rest van die dag. So ek geniet het vreeslik. Maar nou moet ons begin... Kijk, jy is een Kapenaar gebore, jy sê jy is een lanterfanter. Is dit een werkwoord of is dit een naamwoord?
Lanterfanter is een selfstandige naamwoord. Sal ek sê, Johan, waar is Johan? Johan, is dit een selfstandige naamwoord? Is dit een lanterfanter?
Ek het gedog is een werkwoord.
Hoekom is dit een werkwoord? Ek meen, het is toch een persoon wat... Yes, okay, dan, hy is een baie goeie sab, hy is van platteland, koop platteland, nee, hy is die redakteur van platteland.
So, okay.
Yes.
Okay. Maar in elk geval, jy okay, sê...
Ja, ek is een lanterfanter, ja.
Jy het een baie interessante achtergrond, wat nie altyd makkelijk was nie, en wat ja. Soms bietjie pynlik was, soms yes. Baie pynlik. Maar die een voordeel van so'n achtergrond is, het geef jou vreselik baie materiaal om te verwerk en om te skryf.
Absoluut.
En afgesien daarvan het jy wonderlike mentors gehad.
Yes.
Wil jy hulle noem?
Ja, ek was baie gelukkig. Maar voordat ek begin wil ek net sê, ek is baie bly dat Marita van der Vyver hier is vanavond. Dankie Marita. Waar is jy? Ons was saam by die... en Wilma. En ons was allemaal by die ADK destijds onder Babs Lyker. Nou, Babs Lyker... is een naam wat ek nie genoeg noem nie, want Babs Lyker het een groot invloed op my leven gehad. So, okay, ek was vervreemd van my ouers, toe ek jonger was, en toe ek ouer word, het ek vrede gemaakt met hulle en hulle probleme, en ek het teruggekyk op my leven en besef wie die rol van my ouers oorgeneem het in een baie belangrike stadium van my leven, was Babs Lyker, Sheila Cousins, Ina Rousseau, Baron Turin, het een vaderlijke figuur gespeel, en Casper Schmid, wat totaal van sy koppa was, en wonderlik, in a crazy way, by wie ek gewoon het in New York vir een jaar in 1986, and which was a mind blow completely. Ek het al gereeld gepraat oor my vriendskap met hierdie dichters, maar dit is daar belangrik om nou hier ook daarover te praat met Sheila, want ek bevriend geraak omdat ek vir haar een fanletter geskryf het. Ek was in standaard 9 op Jan van Riebeek, 16 jaar oud, of standaard 8. Ek het haar gedig gelees, Kleindorpse Fragment, is al my paaikies toegegroei. Sy het teruggegaan per Ketberg toe, naar die plek waar sy groot geword het, op een stadium in haar leven, en die paaikies wat hulle gehardloop het, as kinders het toegegroei, en dit het toe, vir my, omdat ek baie nostalgies is, en soort van, tranerig, en daai tipe van ding. Ek hou daarvan. Ek hou van humor ook. En die guys, die gedig het op my gespreek en ek het vir 'n fan letter geskryf en waar gesê ek is mal oor die gedig. Ek ken jy nie van 'n kant af nie. En dit spreek tot my. En 3 weke later by die skool roep die skole vir my oor hierdie interkom en ek is baie in die moeilikheid gewees. En hy sê, Herman, later gaan kom na die kantoor. En ek gaan en hy sit die telefoon so en ek vat het en sy sê, hallo, dis Sheila Cousins hier. Nou moet jy weet, ek was 'n groepie gewees, ek was selfs my soos 'n rockstar, okay? En ek het amper in een gestort, ek dink, fok, ek kan nie gloe, die vrou bel my nie, is dit regtig sy? Because I love poetry so much. En om 'n lang story kort te maak, ons het toe ontmoet vir 'n koppie koffie by die ou Zybars in, wat is het Zybars? Wat was daai plek in die Garden Center? Zurbans. Ons moet toe daar en daar sit die klein petite vrou met haar afvingers en haar prothese. En ons het onmiddellik oor die weg gekom. Amanda Botha was die persoon wat die hele ding geïnisieer het. En ek het oor die jare was sy vir my regtig soos 'n ma gewees. Sy het my resepte gegee wat om met 'n aartappel te doen, want ek was arm. Nou kook jy aartappels. Dan sê sy, kyk, jy kan nie die aartappels kook. Nee, dit is nou wat jy moet doen daarmee. Sy het vir my baie raad gegee oor drome, oor Jung, oor wie ek moet lees en wat ek moet doen. Ina Rousseau het ook op daai stadium in my lewe gekom en ook 'n groot invloed op my gehad. En hierdie was soort van surrogate mothers, surrogate moederfigure. Ina was heeltemal eksentriek. En ek het dit al voorheen vertel. Ek meen, sy het my geskok, omdat sy oorgekom het as die baie konservatiewe vrou, maar sy het hierdie wilde sekslewe met Pieter Bloem gehad. En sy het my in detail vertel hoe wild hulle aangegaan het. En ek dink, maar jy lyk soos 'n tannie. Maar in die meantime het jy genaai dat die sop spat. En I was amazed. Maar en toe het sy ook hierdie ding gehad van die pendulum. Okay, nou gaan ek na Ina en ek sê, Ina, het hy besluit om te neem, moet ek nou dit doen op daai, moet ek nou hierdie gaan studeer? Wat dan sê sy, die pendulum. Dan vat sy die 'n muntstuk en sy sit 'n draadjie en dan swaai die pendulum, dan sê, is my naam Herman? Dan gaan hy ja. Is my naam Koos? Dan gaan hy nee. Dan moet jy nou vir die pendulum vra wat jy nou moet doen. Moet ek terugtrek seepunt toe? Ja, sê die ding. Kan jy dit glo? Dit was daar, en hierdie is nou 'n hoogs groot letterkundige. As ek sit daar en ek dink, if people can see how crazy this woman is, they won't actually believe that she can write this poetry. Maar sy het. Sy het hierdie bizarre vriendskap gehad met hierdie kunstenaar wat in Seepunt gewoon het. Hy het sulke wonderlike kuns gedoen oor jong vissermanne. Sy naam sal na my toe kom. Dit is, in any case, I was a famous kunstenaar, hy is nou dood. Maar hy het vir 30 jaar net op die telefoon gepraat, okay? En sy het hom nooit gesien nie. Hulle wou nie met mekaar
direk praat nie.
Toe het sy vir my digmiddel van haar gegee en ek moes dit toe nou na hom toe neem en in Seepunt en het hy gewoon en toe het hy nou vir my skildery gegee en ek het hierdie wonderlike inligting uit hierdie man gekry en ek is nou woedend dat ek nie sy naam kan onthou nie. En okay, so dit was nou Ina. Ina was bizar op 'n sekere level met 'n wilde sekslewe. Sheila het nooit oor haar verhouding met NP van Wyk Lou gepraat nie. Vir een of ander rede, maar ons het oor ander goed gepraat. En dan was daar Babs wat vir my by wie ek op die ouderdom van 7 reeds gegaan het vir 'n lisp, want ek was 'n klein moffie gewees. Jy was moffie met 'n lisp. En toe is dit jou foon wat
ek hoop jy dis ek nie.
God. Vat daai ding nou en tel hom op. Het dalk is dit Babs lyker wat uit die graf uitbel.
Excuse, ek het vergeet om die ding af te skakel. My naam is Modder. Sorry.
So, okay, so daar was nou Ina met haar manheid, Sheila met haar resepte, Barend, Turin, wat my 5:00 in die oggend bel en gesê het, oppala, oppala, ek kom tel jou nou op, dan moet ons nou gaan bergklim.
Ja, dit is nie asof hy 'n standaard mens was nie.
Nee, glad nie. Hy was baie beskof met almal, but I got him. Ek meen, hy sal vir mense sê, maar draai jy panty vandag? Hy sal vir man sê, man, jou asem stink, whatever. Hy was baie beskof geweest, but I got him.
Okay. Ja, ek het hom nogal kwasterig gevind.
Ja, yes. Nou, Babs was iets wat getrek meeste van die tyd. Sy het gehou van haar drankie en dis hoekom ek van haar gehou het. En hoe meer sy gedrink het, hoe interessanter het sy geword en sentimenteel.
Is dit so, almal se probleem?
En toe ek na Babs lekker toe gaan op my lisp op 7, het sy vir my op die uitroep van 7 aan Leonard Cohen voorgestel. En ja, ja. Daai liedjie Marion so long en so on, en dan die video ook gebrand en trane in haar oog gekry. I really felt attracted to this woman, and then later in my lewe het ek weer kontak met haar gemaak toe ek nou by die ADK waar Marita en Dion Lotz en 'n hele klomp interessante mense op daai stadium was, en dit was fantasties om toe weer by Babs te wees, en sy was toe ouer en wyser en nog steeds lief vir haar dop, and I love that. En sy het vir my geleer oor die ritme van Afrikaans en die pragtige musikaliteit in die taal. So, byvoorbeeld, dis hier wat ons twee skei, jy hart en ek, albei tot afskeid so onvoorbereid. Die weg was lieflik waar langs jy gelei het, maar dis verby al staar jy terug. Elizabeth Eybers. Nou, ek meen, daar is soveel musiek,
ja,
in daar die woorde. Okay. So, Babs het vir my, want ek het dit gelees en gesê het, die weg was lieflik waar lang jy gelei het. Sy het gesê, nee my kind, nee, jy heeltemal. Voel die woorde. Voel die woorde en laat dit insink. En sy het vir my, eintlik was Babs van al die mense van die grootste invloede op my oor vir Afrikaans. En en dit is die mense wat my surrogaat ouers was vir 'n baie lang tyd in my lewe. En ek was gelukkig. Yeah. Ja, ek was baie gelukkig.
Nee, jy was baie gelukkig.
Kasper Schmidt, New York. Malman. Groot vriend van Wilhelm Knobel gewees en Phil de Plessis. En hy bel my eendag, ek is toe net klaar met die Weermag, kan jy dit glo? Weermag. En hy sê vir my, you must get out of that country, come to New York, come and live here, I will look after you. Ek dacht, hy wil nou net weer seks hê, seker op iets. Ek gaan nou hoer wees. Maar ek gaan toe, ek dacht, fine, it's New York City, I'll have a blowjob with you, who cares? Kom nou aan my, raak nie aan my nie, maar ek bly in sy woonstel, in sy spreekkamer, hy is een top psychiater daar, hy woon op hierdie fantastische woonstel wat uitkyk op die Hudson River, New York klop, dis 82nd Street, dis Broadway, oral waar jy loop, sien jy iemand bekend. I mean, daar is Molly Ringwald, daar is whoever, okay, who was famous at that stage. And then he started playing very strange games with me. Nou slaap ek in sy studeerkamer en dan 5:00 klop hy skielik aan die deur en hy sê, jy moet opstaan, jy kom nou pasiënt. Dan denk ek, maar my God, jy het nie vir my daarvan vertel nie. Dit is nou 5:00 in die ochend, buiten sneeuw, dit is pik donker. Waarin moet ek nou gaan? So, dan moet ek nou die hele dag in New York rondloop, wat fantasties was natuurlijk. Ek meen, ek het baie geleer en wilde seks gehad, let me admit that. And it was wonderful in a strange, want het is so cosmopolities. En toe het hy die deur begin sluit in die aand as ek terugkom, dan sluit hy die deur, dan kan ek die oopmaak nie, ek sluit en dan sê hy van my, ek het een unconscious thing, fear that he wants to reject me. Toe het hy like a mind games met my begin speel. Hy was onder andere die man wat knoffel teen die mure gevryf het van Wilhelm Knobel se woonstel, so dat toe Wilhelm by die huis kom, by die, in Bloemfontein, by die universiteit, by sy flat, toe raak hy die knoffel en toe dog hy maar word mal. Hy het vreemde goed, sulke goed aangevang. En toe het hy vir my, toe het ek besluit, ok, ek moet uittrek, en ek trek toe uit, en ek kry toe my eie plek in New York, en hy het, hy was groot in die AIDS denial ding, hy was soort van, want hy self was HIV positive, en toe het ek saam met hom gegaan op al die praatjies reg oor Amerika, oor how AIDS is actually a psychosomatic illness because gay people feel ashamed and it doesn't exist and so forth and so forth. En ek het toe dan gesit en gedink, my Here, kan hierdie man is heeltemal van sy kop af. En hy het groot parties gehou, vrydag aande, dan het daar nou mense by sy woonstel opgedaag en Flora Rita Schreiber, skrywer van die boek Sybil, sy was daar gewees in haar limousine, haar pelsjas. So, hoekom ek nou eindelijk hierdie lang studie vertel, is dat ek was blootgestel aan baie interessante, eksentrieke, kreatieve mal mense in my jeug, en I do not regret it for one moment.
Nee.
I don't.
Ons het allemaal mal mense in ons leven nodig.
Exactly, en ek het jou ontmoet toe ek 20 was.
Ek is ook mal.
So, ek is nou 54, so hoeveel fucking jaar is dit nou terug?
Ons het
ek was 20 gewees en ek was by die SAIK besig met 'n radiodrama en toe Jans Leef my aan jou voorgestel.
O ja.
En toe ons nou daar bevriend geraak en ek sal nooit onthou hoe jy op jou 50ste verjaarsdag, wat nog bloedjonk is, gesit en huil het in Maria's in Groenpunt. En
het gesê, ek het gedoen?
Yes. Jy het gesê, oh, my lewe is oor op 50. I won't forget it. En het sal in my memoir wees.
Dis alright, maar as jy my bles afneem aan dagvaar. Ah, heerlijkheid, ja.
So,
ja, dit is lang gelede. Wanneer was jy in New York? 86?
86, ja.
Ja, dit is dit na Rudy Skoon gemaak het.
Exactly, yes. Om en by jou tyd. Maar dit ja. Is die tyd van Woody, ach, hier my Keith Haring,
ja,
Andy Warhol,
Warhol
en al die ek het hulle so gestalk by kunstuitstallings. Ek het na kunstuitstallings toe gegaan en geweet hulle gaan daar wees en het ek hulle so agtervolg en soort van benai hierdie soort van wild celebrity type of thing, you know, then in 1986.
Ja, dit was seker die begin van daai hele die Kardashians God help.
Exactly. Ja.
Maar toe het Rudy nou half skoon gemaak en toe het hy vir my sy eintlik helemaal sy karakter verloor, die gebied om Broadway daar om.
Ja, baie steriel.
Ja.
Oh, yes.
Nou, wat is het Nietzsche wat gesê het, jy het 'n bietjie malligheid in jou kop nodig om geboorte te gee aan 'n dansende ster.
Exactly. Ja.
Nou, ja, en ek sien in jou omswervinge was jy in een stadium een uitsmijter. Weet jy, ja, het jy iemand uitgesmijt?
Ja, nee, ek was 16. My pa op daardie stadium was een volslaalkoelis. Ek was op Jan van Riebeek Hoërskool. My ma het in die platteland gewoon op een plaas getrouwd met een totale psychopaat. En ek moes geld verdien. En toe het die Inonde Square op Groentemarkplein my werk aangebied om die prostituie uit te hou, uit die kroeg.
Okay.
Daar was die kroeg. Maar wat het toen nou gebeur? Ek het toen nou bevriend geraak met die prostituie. Ek wil nou al hulle stories geluister het.
Ja, wow.
En dit het toen nou nie uitgewerk nie. Het is my nou gefire, en gesê ek het mag gaan.
Okay.
Want ek was nou, jy weet, ek was groot en sterk, en ek het nou geliked as the bouncer, but it didn't work out. Daar was te veel pathos involved vir my.
En dat jy het ook een sommelier gewees en een druiveplikker.
Yes. Ja. Druiveplikker op my stiefpaanse plaas. Ja, wijnkenner in restaurante, waar ek gaan gewerk het met Koos Human en Cornelis Breitenbach en al die mense wat kom lunch het in die laat 80 jare. twee die uitgewers meld dit hier. Die uitgewers het mense vir lang lunches uitgevat. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dat hulle die skrywers uitgevat en hulle het Meerlus Rubicon bestel.
Okay.
Ja. Hulle het gesit Koos Human spesifiek kon sit van 1 uur tot 7 uur en 3 bottels uitdrink en nog keerts reg op uitstap na sy motor toe. Totally confined. Ja, daai was die dag van there was money, it was lots of long lunches, goeie kos, Rosenhof upper crust.
Nou oor die boek, ek jy weet dit is 'n sekere 'n vraag wat homself aanmeld. Dis opstokers, fopdossers en twee gat jakkalse. Het jy, is dit spesifiek dat jy een van elke groep geken het of meer mense van elke groep geken het? Hoekom het dit, is het dit die titel?
Ja, ek sal sê dat die woorde het is van mense wat of groepe met wie ek identifiseer. Ja. En die oorspronklike titel sou met my eerste boek Binnekring van Spookasems gebruik geword het. En toe het hulle daarteen besluit en 'n ander titel gekies en toe het ek besluit maar hierdie is nou die regte tyd om hierdie te gebruik. Twee gat jakkals. Jy weet as jy dit op daai Afrikaanse program gebruik waaraan ek dink Jana gewerk het. Nee, sy het nie. Dan sê dit vir jou oorweeg oor dit van 'n aanstootlike woord. Twee gat jakkals. Maar twee gat jakkals is niks met 'n gat te maak
nie. Nee, presies.
Te maak met die twee gate waarin die jakkals kruip. Ook my gat se deksel. Jy weet my gat se deksel.
Ja.
Is die gat waarin jy lê as jy dood is en die deksel wat daarop sit. Afrikaans kan baie pretensieus wees. En ek het 'n probleem met 'n PC program that tells me I must revise a word because it's offensive. Wat is offensive aan gat? I don't know, ek kan dit verstaan nie. Dit is wat my 'n gat kramp gee partykeer aan Afrikaans.
Waar is die gat?
Ja, want dit is regtig waar, wat is nou aanstootlik herweeg, hersien? Hulle sê hersien hierdie woord. Hersien se moer. Hoekom moet ek dit hersien? As ek daai woord wil gebruik, gaan ek mens dan gebruik, behalwe as dit die K-woord is. Maar ek meen, ek is 'n moffie, as ek moffie wil gebruik, kan ek moffie gebruik. Moenie vir my kom sê hersien. Go home and die gently. Fuck off out of my life. Nee, ek het die tyd vir 'n kak nie, man.
Ja.
So, jy weet in twee gat jakkals het nie is nie 'n aanstootlike woord nie. Ek het nie tyd vir daardie konservatiewe Afrikaanse mentaliteit, naamlik dat jy die taal suiwer moet praat en dat dit 'n manier is om 'n vinger te wys na mense soos die dominee God is liefde van die kansel en sê jy moet die taal so praat. Jy kan dit praat soos jy wil. Afrikaans is 'n prettige taal. Dit is 'n jong taal. Ons het dan gepraat met daai ouetjie daar by oor kan die pad by die mystiek boer. Die jong mense is veel meer bevry van die ou las van Afrikaans, jy weet van oh, die pyn gedagte my koek is koud. Jy weet, dit is dit's sien nou alles hulle speel daarmee. En daarom het ek nie 'n probleem. Ek dink nie dat dit sal uitsterf of dat daar 'n probleem gaan wees met dat dit gaan aanhou bloei nie. Dit in fact it's going to jy weet as jy kyk na Nederland sal baie Engelse woorde wat ook in Nederlands gebruik word. Lees dit die standaard, die Vlaamse koerant, die Belgiese as jy kan dit online lees. Ek meen daar soveel Engelse woorde ook. Dit beteken nie die taal is bedreig nie. Jy weet mense moet 'n bietjie minder eindoritente wees daaroor. Die taal is ongelooflik as jy met woorde begin rondspeel en jy pret daarmee.
Ja, daar was in die ou dae ook sulke anglisisme jagters, jy weet wat geweldig baie van goed wat ons van Engels kon oorneem wat wonderlik beskrywend is. Wat hulle geblok het net bloot omdat dit soos Engels is.
Ja. En hulle het die taal gekaap natuurlik van die oorspronklike sprekers wat in die Bo-Kaap slawe was. Die slawe in die Bo-Kaap het het die, dat is waar die Afrikaans eindelijk gepraat is. En as jy nou nog naar die Boekaap toe gaan, op Rose's Café, daar op Rose Street, dan het die vrou daar waar daar werk het, uitdrukkings en sê goed, wat ek denk, I can't believe you've said that, it is fantastic. Ek kan nie, ek moet het neerskryf. Jy moet net rondloop daar en luister naar die Afrikaans, wat in die Boekaap, met die ou, met hulle achtergrond as slawe gebruik is. Ek sien nie Afrikaans meer as dominee wat op die kansel staan en P.W. Botha met die vinger wat vir jou wys. Die taal het vir my sexy geword en interessant en iets om mee te speel. En dit is hoekom dit my gelukkig maak. Ek sien dit nie as 'n manier om ander mense te soort van sê, jy praat nou nie reg nie, dit is nou jy weet, dit is nie vir my die geval, ek is ook nie een akademikus nie, ek meen, ek sit nie met een doktoraat in letterkunde nie, ek speel met die taal,
wonderlik.
Uit my hart uit, uit my gevoel, dit is net een gevoel wat ek kry.
Ek denk, een van die goed wat jy nou gepraat het van twee gat jakkels, is ook my moerstrip.
Ja.
Jy weet, want dit het niks met moer in die erge sin te doen nie, dit is een moer wat op een bout sit.
Einste, ja.
Nou, ek het al gewonder of een mens het oor die lucht kan gebruik, maar jy weet, ek denk, allemaal sal onmiddellik
klaar, ja.
Wat myokardiale infarksie kry. Ja, man. Nou, maar sê vir my, met ander woorde, jy denk, die Afrikaans is een groeiende taal en een vormende taal, en jy moet al hierdie goed bijvat.
Ja, ek schat die bekommerd al, hoor nie.
Ja.
En ek dink dat ons mense Marita van die Vyver, ja, ek meen, hoe kry dit reg om al aanhoudend produseer sy, jy weet, en ander mense hier ook, en mense just keep on producing die, dit is ongelooflik, ek was by al die feeste betrokken die afgelope 5 jaar, ek gesien wat gaan aan met al die theater, die boeken, die digkuns, RSG doen baie goed, jy weet daar, vir my persoonlik, ok, nou praat mense van die hoër funksies, en wat gaan gebeur met die taal, I'm not worried about that really, ek stel nie belang nie, vir my gaan het meer oor wat mens met die taal kan aanvang, en dit is nou wat ek nou, kan ek iets lees, byvoorbeeld, as een voorbeeld.
Jy een stukkie lees, ja.
Ja, byvoorbeeld, jy hoef nie so ernstig te wees oor alles nie. En hierdie woord is skaamhare. En ek het hom al voorheen gelees, so Nalt ken dit. Skaamhare. Hoe verstok was vorige geslagte om so 'n absurde naam te gee aan hare wat dood natuurlik is? Kan een mens dan een skaam en skuldig voel oor enig iets waarmee jy gebore word? Was die mens mal? Dis waarskynlik weer Adam en Eva se skuld, omdat die ou balhoorige smulpaap Adam weer aan Eva se warm apfelstrudel wou proe. Of dalk was hy lus vir haar ferm appeliefies. Daarna is die eerste organiese onderklere ontwerp, vyeblare, om die sonde te bedek. As ons skaam moet wees vir iets vieseliks, is dit toch moordwapens, soos gewere en ander mensgemaakte instrumente van die dood. Maar wat lekker is van so'n argaïse, naïewe en totaal belaglike woord, is dat die mens daarmee die verbeelding kan laat gaan en die draak steek, soos hier. Picture the scene. Dit was 'n uitbundige dag vir sy skaamhare, toe hy kaal gat op Sandy Bay gaan leed. Hulle was skoon baldadig, omdat hulle jare in hierdie son gesien het nie. Boonop was daar 'n koel briesie van die see se kant af, een wat saggies soos iemand se asem deur sy skaamhare gevroetel het. Ai, om 'n jubelende skaamhaar op so'n mooi dag te wees, veral as daar 'n donsdoosie of twee in hul rigting koekeloer. Die een se vyeblaar en die ander se genadelappie was sommer gou-gou een kant gegooi. En toe, met die ritme van sonbesies wat in die agtergrond begin sing, het al wat skaam lip en skaam been is, te same gejuig en baljaar in die somerson, totdat die baalbuitermure opgedaag het. O, die sonde, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag.
Wonderlik.
Dit is natuurlik nie gepubliseer nie, hè? Dit is nie gepubliseer nie. Dit is nie die koerant wou unfortunately.
Ja, so jy praat nou, ek het nou die dag interessant, ek loop hier so af in die gang hier onder by die groot mall. En ek sien daar's guma hare. Koop hulle. Jy ken sekerlik die woord.
Wat is dit?
Guma hare. Ken jy dit?
Nee, wat is dit?
Ek het nou stil gaan vra wat op aarde is dit? Guma hare is candy floss. Dis spook as. So ek sien die groot woordeboek het dit nou ook.
Ek het dit guma hare.
Ja, guma hare.
My fok.
Is candy floss. Ek was versigtig om te vra, jy weet.
Ja, nee, maar ek het. Kyk hier, man, nou wil nie, ek wil net vir julle lees oor die agteruitgang van die algemene Afrikaner wat Netwerk 24 lees. Se insig in essays en in ironie en pathos. There's something very wrong. Ek dink dit die mense doen meer begripstoetse nie. Daar's iets verkeerd hier. Ek gaan julle nou, ek moet net gaan oproep hier. Dis nou nie iets wat in die boek is nie. En dis 'n rubriek wat ek geskryf het. Herman, ek net dan gaan julle nou luister na die kommentaar na die tyd. Ek net 'n I'm just trying to find it. Okay. Of here it's coming. Kom. Okay. Right. Nou skryf ek hierdie okay. Ek het nogal aangetrokkenheid tot nostalgie. Ek hou van hartseer goed. Want as kind was ek baie hartseer. En ek het gelag ook, maar okay. So nou sien ek goedjies raak en dan skryf ek dan oor. Nou luister nou ten die einde hiervan na die kommentaar van die mense. Right, dit begin. Die kothuis oorkant die straat was verlang leeg en donker. Op 'n dag arriveer 'n groot dreunende vragmotor. Meubels word afgelaai, vensters word oopgeskuif, die sonlig stroom na binne. Die nuwe buurvrou het lang, slanke bene gehad, altyd keurig met haar swart hare wat los oor haar skouers hang. Sy het soos 'n jeugdige Naomi Campbell gelyk. As sy haar rooi rok gedra het sy soos 'n vlam die straat afgewapper. Hy was ook jonk, ligbruin hare, gladde vel, soms met baardstopsels. Die gesig van iemand wat nog nie juis deur die lewe geklap is nie. Oor naweke was daar 'n gelag, musiek, mense wat gelukkig geklink het. Die eens verlate kothuis het weer gedei. In die aande was daar 'n warm flonkerskynsel deur die vensters. In die swelte van die dag het sy soms op die trappe buite gesit en haar blinkgewaste hare stadig uitgekam, soos 'n meerderman langs 'n poel blink water. Hul daar was teer, sag soos vere. Ek het 'n hond eendag hoor blaf en by die venster uitgekyk. Daar staan die man toe met 'n klein, sweterige, swart mopshond, een met 'n gekrulde stert. Habibi, don't bark, het hy liefderyk vir sy hond met 'n Duitse aksent gesê. Hierdie hond is elke dag met 'n nuwe sakdoek om die nek vir 'n uitstappie geneem. Geel, groen, gestreeptes, verskeie doeke as kleurvolle modebekomstigheid vir 'n troeteldier met 'n opgevrommelde gesiggie. Op 'n dag is die paartjie saam weg vir die naweek met die hond en sy Winston Churchill gesig knus op die agtersitplek. Hy het net 'n sigaar gekort. Voor hulle vertrek het hy sy selfoonnommer gegee en mooi gevra of ek net ligweg 'n oogie oor die plek kan hou. Later op WhatsApp, as ek deur my nommers afrol, sien ek hy verander sy foto gereeld, altyd met Habibi op sy skoot of sy skouer of langs sy gesig. Die winter het gekom. Reën het lank en hard oor die buurt uitgesak. Fabian, het in die koue op sy eie met die hond uitgegaan, al het die dag soos 'n rondkunfoto gelyk. Ek het minder van haar begin sien. Eendag het iemand in die donker oggend vir haar kom haal. Die hemelwater het geval. Toe sy in die motor klim, het die kar bly luier vir 'n paar minute. Toe kom sy WhatsApp-boodskap, het ek 'n skaal. Ja, kom haal. By die voordeur het ek dit vir hom gegee, sy gesig was donker misbanke. Ek het gevra waarvoor die skaal is. Hy het my vertel, dit was om sy bagasie te weeg, omdat hy op pad terug is na München. Hy het skugter gelyk, meer gewond, en gesê die verhouding het nie uitgewerk soos beplan nie. En na Bibi, ongelukkig moet hy agterbly. Duitsland streng met diere. Toe hy die skaal terugbring, het hy my hand finaal geskud. Daarna het ek haar saans alleen by die venster sien sit, maar nooit weer vir haar Bibi nie. Nou, antwoord die mense. Ronel Venter. Onthou, het is nie een nuusbericht, het is nou een essay type van een sad story. Mooi beskryf, sê sy, op een nuchter noot. Daar is wel streng quarantaine, maar haar Bibi kon saam met sy baas gegaan het. Wonder wat van die arme dier geword het. Dis het fokkel met die story te maak. Lily Roberts sê, seker maar die koste, dit is nogal duur. They missed the whole point, the pathos, the essay, the fucking undertones, the layers of other stuff. Nie netwerk 24 se lesers nie. Hulle is nou bekommerd oor die quarantaine, die fucking geld. Andre Olivier, mooi, maar hartseer story. Hoopa Bibi is nie uitgesit nie. Toe ek dit lees, toe het ek gedink, dit is die einde, ek wil nie meer nie. But in any case, so there you go, dit is nou het netwerk vir die 20ste lesers vir jou. Dit is hoe hulle reageer op 'n essay, okay? Dit het volkel met die hond, dit het te maak met afskeid, verlies, etc. Okay, so nou, wat gaan ons nou doen met die, okay, what can I say? Ek wil net veel aangaan.
Ja.
Okay, nou sal ek nog iets, nou mense vraag vir my baie keer, waar kom 'n woord vandaan, hoe gebeur het, wara, en het gebeur op verskillende vlakke, baie keer sit ek net iewers en ek hoor net 'n woord en dit spreek met my, en ek hou van openbare vervoer gebruik, ek hou van treine, busse en
planes.
Exactly. Toe ek nou vir my vriend gaan kuier in Springfontein en toe het hy my nou in die middernag gevat na die petrolstasie en ek moes daar die bus terugvat. Kan ek dit vir julle lees?
Ja,
okay. Die askies is die woord. Dis middernag in die Vrystaat en -3°C. Die nacht is stem soos ys wat kraak, een koel tong wat jou binnen oorlek. Ek wacht bibberend op 'n bus by 'n verlate motorhawe langs die N1 duskant Springfontein. Die nachtbus, ja, van die lewe in hierdie mal land is interessant vir 'n gewone motorrit terug Kaap toe. Vir 'n sekonde voel ek staan haweloos in Limbo, gestop in die doofpot. Die hele plek is soos 'n stukkie ruimte afval, op die punt om deur 'n swart gat ingesluk te word. Die sterre is weg, verdoof deur 'n oordadige neonlig extravaganza wat opskiet in die kaalheid, wit poolligte, dansende aurora polaris, iets met blinkrooi oogies sidder tussen vergeelde bosse, veraf dreun die waggelende dier, sy liggies 'n towerkuns vertoning. Die logge beskasie ruk en stamp die engine flight, die lugremme skep asem en blaas dan stoom af, deure gaan oop. Almal slaap, ons ry deur tonnels van die nag, suis en weg oor die asfalt. Deur landskappe en slapende dorpies met leestrate kronkel ons, Ek beweeg tussen hierdie wêreld en 'n hersenskim waar Klaas Vakie dans en sy slaap soos sterre reën kom sprinkel. Met ligdag net buite Tuisrivier hoor ek haar. Die vrou agter my. Sy nies sê dan saggies, "Askies." Sy nies sagter as 'n veldmuis. En elke keer kom die verlee, "Askies." In 'n Rolanda Maree stem. Met die sonsopkoms daar buite ontvou 'n tafereel van beelde tussendeur die atisjoes. Groot bosse geel en rooi blomme flits verby, plaashuise pondokke, maar kinders in kortbroeke. 'N Vrou in 'n pink kamerjas en geel haarkrullers staan op die rand van 'n leidam en waai. Daar's 'n motorongeluk op die Tooiskloof pas. Polisieligte, 'n motor lê in 'n sloot, komberse oor roerlose liggame. Die nuusende vrou staan op, sy lyk soos 'n plaasmeisie. Die rouge op haar wange is oranje, haar oë kyk weg. In haar hare dra sy bloeisels. Sy verdwyn agter die toedeur van die toilet en toe sy daar uitkom, is haar gesig gekruis tussen brawe weerloosheid en 'n verskrikte springhaas in kopligte. Die reuk van rooswater hang oor haar. Op haar selfoon hoor ek benoud. Ek weet nie in watter voorstad ons is nie. En toe ons by die depot in die middestad inry en die deure van die bus oopmaak, het sy soos 'n vlinder opgevlieg en buitentoe gehardloop. 'n Ouer man het na haar toe gekom, haar opgelig, omgeswaai en haar laat rondom talie draai. Hulle het albei hard gehuil sonder skaamte voor almal. Toe hoor ek haar sê, "Pappa, ek het gedink ek gaan jou nooit weer sien nie." Toe vat hy die punt van sy hemp en droog die trane van haar lemoenkleurige wange af. En op die grond het hy van die bloeisels opgetel en weer in haar hare teruggesit.
Ja, 'n wonderlike storie.
En
bravo, ja.
En dit kom nou net van, nou, mense vra my waar kry die woorde, ek het net die woord askies gehoor. Askies. And that's dan kry ek 'n emosionele soort van interpretasie met die woord en dis nou is eintlik 'n fucking nagmerrie, let me tell you. Want ek meen elke keer as jy gaan sit dan dink jy nou wat se kak gaan ek nou skryf.
Is nog en, 'n probleem.
Ja, en dan low self-esteem en al daai goed ook nog. Geen selfvertroue nie en dan dink jy nou vir wie skryf ek dit nou eintlik? Waaroor gaan dit? Dan kyk ek maar in die checkie wat baie min is. Wat daarom 'n bottel wyn of twee sal koop, maar eintlik is dit 'n fucking nagmerrie. Dit is 'n nagmerrie.
Nee, jy weet dit is 'n ding wat jy by die SAIK ook leer, hierdie meedoenlose elke week. En jy moet 'n ding doen of jy nou lus is en of jy nie lus is nie.
Ja.
Jy moet hom uitskeur uit jou bors. Ja, maar jy weet, jy sê jy het nie 'n goeie selfbeeld nie.
Nou.
Tuurlijk kan jy een goeie is. Maar jy weet, ek, soos ek vir ooit vir jou gesê het, jy weet, kreativiteit se meeloper is twyfel.
Ja, ek hou daarvan, wat jy gesê. Is dit recht, Marita? Kry jy, Marita, kom aan, jy kry panic attacks. Thank you, ek is blij om dit te hoor.
Ja, op jou eind, weet jy nie, jy weet Rachmanin of het die vreselike probleem gehad het. Kijk, hy is jonk uit Rusland uit. En hy het Rusland verskriklik lief gehad en hy het nooit weer teruggegaan nie.
Hoekom nie?
Dit het nie so gebeur nie. Kijk, hulle was van die geadelfamilie gewees, of hulle van die ryk mense gewees, en toe die Bolsjewieke nou oorneem, toe moes hulle pad gee. En toe sê hy ook in 'n stadium, jy weet die verskriklikste ding van ouer word, is die feit dat jy jou selfvertroue verloor. En dat jy nie meer weet of wat jy doen enige iets beteken vir
yes.
enige iemand.
Yes.
Maar jy weet, jy hou nou maar aan, you plod on. So, ek dink...
Maar jy het ook iets genoem van dat het vir jou iets persoonlik moet beteken, as jy iets, een foto neem bijvoorbeeld, en dat dit net vir jou betekenis, dat dit die moeite waard maak dan, om,
ja.
om die proses te geniet.
Iewers het ek van Wyk Lou dit gesien en ek soek nog my, dis was een van hierdie klein tydskrifte vir letterkunde en ek kan waaragtig nie die ding weer opspoor nie. Dis net een artikel waar hy 'n aanhaling gemaak het wat hy gesê het, ek parafraseer nou maar, hy het gesê die mooiste dinge word in stilte ryp. Yes. En is baie nader verwant aan twyfel en pyn as aan bekroning. Yes, en jubilatum. Sy weet, dis so
fabulous en met daai stem van jou moere mooi klink dit. Here, hè? Kan jy nou dink? Wie kan dit nou mooier? Ek dink jy moet nou net
Ja, dat maak my skaam. Baie dank. Jong, maar hoe laat moet ons klaar wees? Moet ons een of ander tyd klaar wees?
Wel, miskien is daar een paar vrae, moet nou nie skaam wees nie.
Dit is persoonlike vrae wees nie.
Ja, het kan maar. Okay, so, dit is nou maar, hoe kan ek nou hierdie beskryf? Is nou, versameling essay type van rubrieke rondom woorde. Hierdie ene is minder autobiografies as my vorige een, Binnenkring van Spookasems. En ek probeer nou een roman skryf en daarom admireer ek mense wat wrachtig kan gaan sit en dit doen. Dit is een long haul. Dit is so, nie haul nie, haul. It's not a sausage in a hallway. Dit is soort van die lang pad te vat in een trok oor die land en die wielrakpap en die petrol. I don't know, ek gaan my naam heel waarschijnlijk heel gemak gehad maak. Mm. But it doesn't matter, it's fine. At least I'm going to try to do that. En Ingeborg Talser, wat vanavond hier sit, was die eerste persoon wat gekom het en gesê het, right, ek dink van die rubrieke kan gebundel word en dit is die Binnenkring van Spookasems en toe het Nalt gekom en gesê, but let's do it again. So, ek persoonlik dink hierdie is 'n boek vir die klein huisie. As jy gaan sit en 'n kort kak het, dan kan jy dit lees in daardie tyd van so 5 minute, as dit 'n kort kak is. En so jy hoef nie te dink van voor tot agter te lees nie. In een go, because it's going to be too much.
Dit sal jou bomskok gee, want daar is te veel inligting. Ja.
So jy moet maar, ja, masturbeer jy nou? Of wat? Wat het jy nou gedoen?
Nee.
So, ek dink dat dit is iets wat jy rustig kan lees, so tussen die Bybel, miskien, die 1933 vertaling is.
Ja, nie die ander ene.
Want daar is die beste vertaling van die Bybel.
Ja, dit is die mooiste van ja. Al. Dus toe het sal in die mense nog geskrywe.
Yes, exactly. Maar ek voel ook 'n bietjie embarrassed, dat ek voel dat why should this be put in a book form, but okay, there it
wat
is.
Wat praat jy, dis wonderlike goed in.
Dit wel baie dankie.
Ja, nee, mens kan nie, jy weet, dit is...
Jeez. En Melk was my redakteur en hy het 'n goeie job gedoen, dankie. En Petrovna hou my op my tone hier, sy is 'n interessante vrou ook hier. Petrovna Metlerkamp, hier sit sy. Sy het my voorgestel aan Haas Das en Niskas, se vrou wat dit geskryf het. Wat is haar naam?
Louise
Smit. Wat 'n wonderlike ontmoeting. Daar ontmoet ek hierdie vrou op 'n Sondag saam met Petrovna. En om te dink, sy het Haas Das en Niskas, Willy Wally, ook al daar
goed.
Dit was fascinerend.
Not a quiet drink.
No.
Een dynamische vrou.
Definitief.
Sy oorweldig jou soms. Sy is ook een predikantsdochter, wat sy my gereeld vertel.
Oh, I see, okay. Maar Niek, nou vertel vir ons, gaan jy nog aan met jou program elke Sondag? Gereeld? Wil jy nog aangaan daarmee?
Ja, ek moet eet.
En hoe lank vat het jy om dit voor te bereid?
Ingevoerde Noorweegse salm op die tafel sit.
Hoe lank werk jy daaraan? Elke week?
Dis moeilik, jy weet, jy begin in die week, dan hoor jy iets wat jy een program om wil bou.
Ja.
En dan, ek is veronderstel om het 6 dae voor die tyd daar te hê, maar die oom word een bietjie leeway gegun, wat het ook al mag wees.
En dan doen jy dit van die huis af?
Ek doen dit elke donderdag. Ja,
dan, gaan jy in?
Nee, ek neem alles by die huis op.
So jy het 'n computer program daarvoor?
Ek het en draaitafels en alles wat nodig is. So dan neem ek dit by die huis op en dan nie, as ek nou klaar is, dan stuur ek dit vir hulle per e-pos.
Maar jy is slim met sulke goed, want jy het nog altyd computers, onthou jy destyds 30 jaar terug het jy al computer programming gedoen.
Ja, ek het my voorgeneem, die ding gaan nie groter word as ek nie, maar ek is bevrees, hy word al groter as ek op die oomblik.
Waarvan praat jy? Please do blunt Andrews.
Daar was so 'n storie van John Gielgud en Margot Fontaine. Say, Gielgud, you know what I hate about old age is that the private parts keep shrinking. to say Fontaine, I wish I could say the same.
Maar Nick, het jy al daai plate in jou huis?
Kijk, ek het baie plate, ek het alles
op... van vinyls?
Nee, ek het dit op rekenaar.
Op die rekenaar?
Ja.
Oh.
Ja, kijk, ek het 11 terabyte van muziek en goeders.
Wat is terabyte?
Terabyte is moerbaie. Kijk, jy kry 'n megabyte wat 1000 is en dan kry jy 'n gigabyte wat 'n miljoen is.
Sien, hy ken alles van die computers af.
En dan 'n terabyte is 100 miljoen of 1000 miljoen, 1000 miljoen.
So jy, en dan kies jy nou en dan maar kom dit nou jy lê daar in die bed in die nag en dan zoom die muskiete om jou want in Stellenbosch is daar baie en ja. Dan dink jy okay, ek gaan nou hierdie tema kies.
Dan ek is versigtig vir temas, jy sien want temas is vir my altyd 'n bietjie asof mens nie verbeelding het nie. Ek gaan maar bloot op die gevoel. Jy speel, jy weet dit is 'n
ja, met die woorde.
Dis 'n klein kreatiewe prosesie wat jy 'n gebouetjie bou. Jy begin met iets vreugdevol, iets tragies. Jy kan ook nie twee soprane na mekaar speel nie of twee baritons of nie. Jy weet dit is op die ou end moet hy so half staan. Soms staan hy, soms voel jy hy staan nie.
Yes.
Ek bedoel metafories gesproke
natuurlik. Of course. Maar die ding is nou ek as 'n joernalis nou outomaties draai ek na die hele ding om nou.
Ja, ek.
Maar ek weet van vriende van my by RSG wat baie bitchy SMS'e kry van mense en hulle sê jy moet fokke van die lug af en Leon van Nierop het vir my gesê hy bel hulle sommer en sê luister wat is jou probleem? Wat hoekom het jy hierdie SMS aan my gestuur? My vriendin Suzanne Stein sê ook, sy bel hulle en sê, what's your problem? En dan raak hulle heeltemal paniek bevange. Kry jy sulke negatiewe terugvoer?
Hulle is veronderstel om na elke program vir my die kommentaar te stuur, maar dit gebeur nie. Jy kan nou raas soos jy wil, maar is te veel moeite. Ja. Maar ek het al die wat hulle vir my gestuur het een paar al vir my gesê, jy weet, en moet ek nou alweer na hierdie geskreeuery luister en so. En dan
sien jy nou daai
het. As ek hulle nommer het dan sê ek normaalweg nee, dit is net vir opgevoede luisteraars.
But I mean, so hulle sê dit moet ek nou weer na hierdie geskreeuery. Ja, dis kan ek iemand wat totaal depressed en verarm op 'n plaas sit waar daar droogte is. En puisies op hulle hol en nou bitter sit en nou moet nou en nou wil hulle iets hulle wil 'n stem hê en nou moet hulle vir jou sulke kak SMS. Hæ? Huh? No, I'm sorry.
Jong, ja, dit
is maar... die mense wat op my ding kommentaar liewe van wat gee die ding nie ek is bekommerd oor die gesiglose Afrikaners daar buite.
Das baie van hulle.
Ja. But that just don't get it.
Ons lewe in 'n groot mate in 'n seepbel. Jy weet, ons weet nie wat regtig daar buite aangaan met die meeste mense.
Absoluut.
En ek dink as jy wil jou hart vashou, dan moet jy Jean se goed lees wat hy skryf en die antwoorde wat hy daarop kry. Dit is Gods beneweld.
Ja. Dis nou Jean Oosthuizen wat hier gesit vir die boek oor die NG Kerk skryf het en
ja.
Gekruisig is. Eindelijk daarover. Nou, Arjen is de band, ja.
Sê vir die synode saal voorbij loop. Kijk, niks.
So, ja.
Wil jy nog vir ons 'n bietjie vertel van die fopdossers wat jy meegemaak het, of is daar iemand wat op ander plekke moet wees?
Moet ons nou gaan? Ja. Huh? Moet julle gaan? OK, nee, dis fine. OK. It's fine. No problem.
Right.
Is daar dalk iemand wat 'n vraag wil vra?
Dit sal sekerlik nie deur Koem boeke uitgegee word.
Ja, ek het miskien, ja. Dats en ja. Fopdossers, jy praat van fopdossers. Okay. Ja, ja. My ma was bevriend met, sy was 'n ongelooflike oopkop vrou in die 70er en 60er jare wat 'n wye vriendekring gehad het in Seepunt en in Kloofstraat. En sy was bevriend met bruin vroue en wat she was far ahead of her time. I mean, we used to go and visit people in the Boerkaap en in District 6 en so on. En sy het gehou van die manier waarop hulle Afrikaans praat. Sy was baie aangetrokke tot bruin mense. En ek voel baie keer ook, ek is eintlik meer bruin as wit, but okay. So, en daai tipe van Afrikaans het vir haar geïnteresseer en ek het met haar as kind gegaan en gereeld gaan kuier daar. En dan het sy ook 'n klomp moffie vriende gehad en fopdossers.
Jy het nie vir Cupie meegemaak nie.
Cupie nee, ongelukkig nie.
Cupie is bietjie voor daai tyd.
Ek weet van Cupie, ja. Maar sy het 'n vriend gehad met naam van Lady Peterson, wat eindelijk een boeremoffie van die Vrystaat was, en met een vreselijke grand accent gepraat het. En hy is frightfully grand en so forth. En hy het aangetrek sy Sophia Loren en so forth, en ons het gereeld uitgegaan, en dan het hy die bruin boyfriends gehad, wat natuurlijk, wat was daai daar, was die, oor die kleurgrens.
Was gevaarlik,
daar
ja.
Was daai woord daar,
wel, ontug.
Die ontug weet.
Ja.
En toe het hy vir hulle name gegee, soos Telly Savalas, Meet Telly Savalas, Meet Julio Iglesias. En ek het in fact oor hom geskryf hier, en dit is die type van kinderlewe waarin ek blootgestel is, die mal wonderlike vrou. En ek sal graag wil lees oor hom, actually, if you don't mind, can I? In die 70er jare in Seepunt, die tyd van lavalampe, kaasfondues, donkerbruin wolbuis en Vicky Leandros se When Bazookies Play. Onthou jy dit?
Ja, ek onthou dit, ek was
het my ma 'n gay vriend gehad wat direk uit die burleske Franse musiekblyspel La Cage aux Folles kon kom. Hy was 'n boerseun uit die platteland wat verstedelik het, en sommige plaasjapies van daardie jare het 'n nuwe lewe in die stad kom soek. Die Jan Henne, dit is die woord wat ek gebruik, 'n onmanlike manspersoon is die woordeboekse verduideliking, het die Jan Henne onder hulle het na Seepunt of Heelbraa getrek. Alhoewel Afrikaans sy moedertaal was, het hy met 'n vlot, hogere Britse aksent gepraat, amper soos Charles Horsley in die Carry On flicks. Hy het homself as Lady Peterson voorgestel, en so het het geblei. Vir my en my jong vriende, so 10 jaar oud, was het groot opwinding om so iemand te ken. Sy theatrale gedrag het ons gemesmeriseer, omdat hy soms soos Nana Muscuri by ons opgedaag het. Hy kon aksente naboots en het haar Kukurukuru Paloma perfek gesing, met al haar manierismes, die swart hare, skouerlengte met 'n krul onder en die kenmerkende swart raambril wat elke dan en wan verplaas word. Hy kon ook sy kop, soos hy gereeld maak het, liggies agter oog oorbuig en met een vinnige handbeweging die hare van die skouer afvee, sodat dit agter los hang. Hy het die ontug wet oortree en het gereeld 'n bruin man van gelaat saam met hom gehad, want wat hy as Julio Iglesias voorgestel het. Ons het besef, dis nie sy regte naam nie, dat daar iets geheimsinnig aan alles was, maar dit het bygedra tot die drama in die lug. Golio was ook muzikaal en het gitaar getokkel, terwijl hij in Lady Peterson Spanish Eyes gesing het. Tussen die gesing het hulle Kapenheimer Perlei gedrink. Daar die Kapenheimer.
Paul Perlei.
Kapenheimer Perlei en Paul Perlei.
Dit is een droevige ding.
Lady Peterson het gereeld droef geraak en het een paar keer een einde aan alles probeer maak. Alhoewel Witmans nie sy voorkeur was nie, was hy toch lief vir een, Dr. Chris Barnard. Die het ons uitgevind, het baie gaan uithang by die La Perla restaurant, net oor kan die swembad. Ons moes gereeld daar gaan loer in die hoop om hom en Barbara, of dalk Gina Lolo Brigida daar te sien. Wraggies. Een dag toe ons buiten sit en die groot mense aan Martini skemerkelkies met groen olijwe teug, stap hy daar in. Ek onthou dit soos gister. Lady Peterson het daar die someraand aanvallig gelyk. So Sophia Loren in 'n geblomde kaftan tot by die enkels, groot rooi sonhoed en bypassende sandale, ook met 'n blompotief. Julio was weg, die nuwe minnaar se naam was Telesa Wallis. Toe Dr. Barnard verbyloop, het hy vir 'n wyle by ons tafel gaan stilstaan. Sy kop vir Lady Peterson geknik en toe aangeloop. Dit was meer as genoeg, want van daardie dag af het Lady Peterson nooit weer neerslagtig geraak oor enige iets nie. Die hartdokter het sy hart vir ewig reggemaak. Op jou, Lady Peterson, ook saliger.
Wonderlik. Maar ons moet seker nou klaar maak. Baie, baie dankie, Herman, vir jou.
Thank you, dankie
vir jou. Het jy nog 'n vraag? O, ja, okay.
Dankie. Baie dankie vir almal.
Dankie, ek dink daar kom wonderlike dinge as ons nou so hoor na die roman en dan die autobiografie.
Well,
wat sekerlik 'n sensasie sal wees.